Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Politická opozícia sa dnes pokúša v parlamente vysloviť nedôveru predsedovi vlády Robertovi Ficovi a s ním aj celej jeho vláde. Premiéra vyzvali na sebareflexiu alebo odchod z politiky aj stovky slovenských psychologov a psychiatrov. Nahnevaný Robert Fico medzitým útočí na študentov, útočí na psychologov, na novinárov, na občanov tejto krajiny, pripúšťa náš koniec v Európskej únii a NATO. Chváli Rusko a vyhráža sa Ukrajine. Koalícia v parlamente opozícii medzitým aj skrátila diskusiu, dokonca predseda vlády prišiel s návrhom, aby sa rokovalo neverejne. V Spojených štátoch amerických medzitým inaugurovali Donalda Trumpa za 47. prezidenta USA. Trump by chcel zväčšiť územie Spojených štátov o Grónsko, o Kanadu či o Panamu. No a nedávno sľuboval ukončiť vojnu na Ukrajine do 24 hodín. Takže, čo od dnešnej mimoriadnej schôdze o odvolávaní predsedu vlády čaká opozícia, ak na toto odvolávanie nemá dostatok hlasov? S čím ráta premiér, ktorý sa na schôdzi zastavil medzi stretnutiami s tureckým prezidentom a maďarským premiérom? Sú predčasné voľby na spadnutie, ak ich premiér toľkokrát spomína? No a aké je veľké riziko, že nás vládni politici tlačia preč z Európskej únie a z NATO? O tomto všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu štúdiu, a to priamo s politologom, s prezidentom Inštitútu pre verejné otázky, Grigoriom Mesežníkom. Grigori, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Naopak, to my ďakujeme, že po dlhšom čase ste prišli a môžeme sa rozprávať o týchto témach. Je ich veľmi veľa. Sú veľmi vážne, tak nebudem zdržiavať. Poďme priamo na to. V Národnej rade Slovenskej republiky dnes ráno začala mimoriadna schôdza na podnet opozičných politických strán, ktoré sa zjednotili pod návrhom na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády a automaticky tak aj celej vlády Slovenskej republiky. Na úvod, Grigori, veľmi všeobecne, ako tento krok hodnotíte? Na odvolanie vlády opozícia dostatok hlasov nemá. Premiéra, zdá sa, podporujú aj revolucionári z Hlasu a tí bývali z klubu SNS. No, má ten pokus zmysel? Nemôže to opozícii naopak ešte viac uškodiť aj jej voličom?
Nemyslím si, že v opozícii to uškodí. Je to podľa mňa logický krok. To je jeden z nástrojov, ako povedzme výhrady voči politike vlády všeobecne, ale v tomto prípade vlády Roberta Fica, aby približiť tieto ako výhrady pre občanov, pretože to rokovanie je veľmi dôležité z tohto pohľadu. Opozícia samozrejme vie, že sa nepodarí odvolať Roberta Fica, vysloviť mu nedôveru. Ale proste to, čo zaznie v parlamentnej rozprave, podľa mňa by občania mali vedieť. A preto to, že teda Robert Fico teraz podal tento nehorazný návrh, je to všeobecná rozpráva. To nie je správa riaditeľa SIS alebo vojenského spravodajstva, alebo rokovanie o nejakej udalosti, ktorá naozaj reálne obsahuje v sebe niečo, čo teda môže súvisieť s nejakými utajovanými skutočnosťami. A keďže poznáme Roberta Fica, ktorý teda svoju politickú paranoju neskrýva, tak predpokladám, že teraz ako vymyslel proste niečo, nejaký úskok, ktorý má znemožniť opozícii proste diskutovať tak a prezentovať svoje argumenty tak, aby verejnosť o nich vedela. V prípade, ak tento návrh prejde a vôbec celá proste tá schôdza sa de facto utají, tak myslím si, že je to proste nápad, ktorý Robertovi Ficovi môže, ja dúfam, že neumožní, ale poskytnúť priestor na porušenie vlastne toho najzákladnejšieho pravidla verejnej politiky.
A to parlament, je?
Parlament pracuje ako, by som bol, otvorenie, prijíma zákony a iba vo výnimočných prípadoch, keď naozaj ide rokovanie o bezpečnostnej situácii. Mm. To znamená, ak teda niekto odvoláva, teda opozícia odvoláva premiéra, chce mu vysloviť nedôveru, alebo ministrovi, tak akékoľvek skutočnosti, ktoré sú utajované, by ako mali ísť bokom. Robert Fico vymyslel proste tento argument na to, aby znemožnil verejnosti vedieť o tom, o čom teda bude táto schôdza.
No, to sú mimoriadne vážne veci. Ja by som len pre ľudí, ktorí nemali príležitosť sledovať celú situáciu od rána, veľmi, veľmi rýchlo a stručne zhrnul, čo sa vlastne v Národnej rade Slovenskej republiky teda stalo, to, o čom hovoríte, Grigori, ale predtým by som ponúkol jednu podobnosť, jednu paralelu. Zažili sme už jedno utajné, viacerou tajných rokovaní vlády, samozrejme, teda Národnej rady Slovenskej republiky, ale jedno veľmi podobné zo začiatku vlády Igora Matoviča, keď vtedajší predseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán Boris Kolár, pred poslancami čítal v utajnom režime utajnú správu Slovenskej informačnej služby, ktorá potom narobila naozaj veľa rôznych vecí a šumov. No a teraz sa dostaňme k tomu dnešku. Samozrejme, vy to môžete, Grigori, pokojne porovnať s tou situáciou. No. Ja som chcel pripomenúť. Národná rada začala rokovať niekedy okolo 9:30, ako prvý vystúpil spomedzi navrhovateľov predseda Hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Po ňom sa prihlásil predseda vlády Robert Fico, ktorý po pár minútach svojho prejavu pred poslancami Národnej rady Slovenskej republiky povedal, že žiada parlament, aby pripravil utajené, neverejné rokovanie, pretože vraj chce pred poslancami čítať nejakú správu. No, Grigori, čiže pokojne pokračujte, ale ja by som do toho obchal ešte aj to... O čom to tu pán predseda vlády ho... Aká správa? O čom sa tu bavíme? To je to, čo pán premiér mesiace hovorí, že príde na svetlo sveta nejaká správa Slovenskej informačnej služby o jeho atentáte a že všetci sa budú čudovať, čo v tej správe budú za veci, alebo je to správa úplne nejakého iného. O čom sa tu bavíme?
Vy ste vlastne uviedli ten príklad, ktorý podľa mňa bol opodstatnený ako z hľadiska obsahu toho, o čom sa malo rokovať. Keď sa čítala správa vyslovene Slovenskej informačnej služby, vieme síce, čo to bola za správa, ale vtedy nikto nevedel. Tak ten dôvod na utajenie bol. Teraz ide o pokus vysloviť nedôveru Robertovi Ficovi. To je všeobecná rozpráva. Ak Robert Fico chce čítať
zvolan nejakú... pripraveným opozíciou, nie koaličnými stranami.
Ak chce podať nejakú správu, tak to môže byť samostatný bod programu a ten môže byť utajený. Ale nie teda teraz prečítať nejakú správu, o ktorej nikto nič nevie v rámci proste rozpravy o vyslovení nedôvery Robertovi Ficovi a potom ešte utajiť aj samotnú rozpravu. Je to nehorazný návrh a myslím si, že opozícia by mala urobiť všetko preto, aby nebol schválený.
Oni má nejaké možnosti vôbec opozícia v tejto veci, keďže v parlamente nedisponuje väčšinou poslancov?
Takto nič podobné sme ešte nezažili. Ja si myslím, že Robert Fico naozaj by chcel, nemyslím si, že sa mu to podarí, ale on chcel zmeniť charakter politického režimu. On tu uvažuje o nejakých štátnych prevratoch vraj pripravovaných opozíciou. Pritom myslím si, že to, čo už sa povedzme v oblasti napríklad právneho štátu boje proti korupcii v tých policajných orgánoch sa urobilo aj na úrovni legislatívy, aj na úrovni personálnych zmien.
Že máte na mysli zmeny trestných kodexov, zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry.
To navádza na úvahu o tom, že Robert Fico vníma to, že teda sa on dostal k moci a že vláda bola nahradená predchádzajúca jeho vládou, že to je pomaly ako zmena politického režimu. Nič také to nie je. Žiadna zmena politického režimu by sa nemala konať. Čiže Robert Fico s príznačnou preňho proste aroganciou mocenskou teraz, keďže sa obáva, myslím si, že je to absolútne jasné, on sa obáva, že tá rozpráva približí všetky tie argumenty opozície, kritické, myslím si, že založené na faktoch, že sa dostanú k širšej verejnosti ešte v podobe tejto proste rozpravy. Tá rozprava, myslím si, že púta veľkú pozornosť verejnosti a samozrejme...
Áno, veď aj oficiálny web Národnej rady Slovenskej republiky celkom padá pri sledovaní tej schôdze.
Ale aj to, čo teda médiá prinesú potom, hej, že
iste
sa zverejní, tak by už chcel obmedziť ešte aj teda prístup občanov k informáciám. Opakujem už po tretíkrát, je to nehorazný návrh, ktorý podľa mňa opozícia by nemala akceptovať, i keď teda nemá možnosť asi zmeniť ten program, ale teraz...
No, zase bolo by také zvláštne, keby opozícia sama sa nezúčastnila na schôdzi, ktorú sama zvolala na protest proti tomu, lebo ju utajili.
Tak prichádzajú do úvahy nejaké, ja neviem, no ja viem, že ako nejaká taká akože obštrukcia po začiatí tej schôdze. Je to proste Robert Fico a prelamuje jednak rokovací poriadok a prelamuje základné princípy ako verejnej politiky. Robert Fico, ukazuje sa, že Robert Fico fakt ako nie je celkom, by som povedal, v súlade s tým, ako funguje demokracia. On zrejme, najmä teda po tom období, keď bol v opozícii, tak asi je presvedčený, že tá liberálna demokracia nie je vhodný model, pretože liberálna demokracia zavádza v podstate, respektíve nastojí na princípe rovnosti. Hej? A Robert Fico by voči sebe, voči svojim lojalistom, voči blízkym ľuďom by asi nechcel, aby tento princíp sa uplatňoval. A v tomto prípade tým utajením ešte dokonca poškodzuje verejnosť, poškodzuje občanov. Občania majú vedieť, čo sa v tom parlamente odohráva. Opakujem, ak by naozaj čítal, ak by niekto chcel čítať osobitnú správu so skutočnosťami, ktoré teda podliehajú utajeniu, tak nech sa páči.
Môže to urobiť kdekoľvek v programe parlamentu.
Rozumiem. To by museli zaradiť aj do oficiálneho programu.
My to sledujeme ďalej, samozrejme celú tú situáciu, ako sa vyvíja. V tomto momente máme správy, že prejav Roberta Fica bude v utajenom režime a neverejnom režime. Dohodli sa na tom poslanci na poslaneckom grémiu. Ten postup by mal byť taký, že následne po príhovore premiéra sa opäť zídu poslanci na ďalšom grémiu, čiže mimo parlamentu rokovacej sály v zákulisi, aby sa dohadovali na ďalšom postupe. No a dokonca je v hre teda stále možnosť, že by celá schôdza o odvolávaní vlády Slovenskej republiky bola bez verejnosti, neverejná, tajná, bez kamier, bez živého procesu na webe Národnej rady či na sociálnych sieťach.
Robert Fico začal deformovať slovenský politický systém, v podstate zvyklosti parlamentskej praxe. Ja si myslím, že to iba potvrdzuje opodstatnenosť návrhu opozície.
Na jeho odvolanie?
Ktorý síce neprejde, ale myslím si, že by bolo dobre pre krajinu, aby teda Robert Fico prestal vykonať.
Čiže túto situáciu, Grigori, sme nezažili ešte? Že by sa predseda vlády Slovenskej republiky snažil utajiť mimoriadnu schôdzu o jeho odvolávaní?
Tak my žijeme teraz v období, keď naozaj na Slovensku sa odohrávajú veľmi zvláštne veci. Myslím si, že väčšinovým pôvodcom týchto zvláštnych vecí je predseda vlády, prípadne ľudia, ktorí sú mu blízki.
Rozumiem. No, je zaujímavé, keď hovoríte o tom, že predseda vlády Robert Fico hovorí o nejakom púči, o nejakom prevrate, ak je to samotný predseda vlády Robert Fico, ktorý z opozície dopredu spochybňoval výsledky parlamentných volieb, ktoré ešte sa len chystali a varoval ľudí pred falšovaním.
No a ešte vyzýval sám svojich priaznivcov, aby s lopatami išli na vládu, aby s lopatami išli na Národnú radu, aby ich všetkých vyhnali, aby ich vyprašili a tak ďalej. Tak ako... Čiže to už vtedy bola násilnická retorika.
Áno, no však si pripomeňme niektoré z tých výrokov Roberta Fica, nebudem ich presne citovať, skôr parafrázovať. Facka mokrou rukou, to nie je násilie, ale vodoliečba, hovorí Robert Fico. Možno bol takto bitý na vojne, pretože to spomína v súvislosti s vojnou. Takisto hovorí o tom, že študent, ktorý nepodal prezidentovi ruku, by si zaslúžil 3 facky, lebo že on by od matky dostal hneď poza uši, keby sa spriečil učiteľovi. Zároveň hovoril Robert Fico, že by napchal rožok do huby premiérovi, vtedy v tom čase Eduardovi Hegerovi, alebo že by zaškrtil v tom čase úradujúceho šéfa úradu pre reguláciu sieťových odvetí. Tých výrokov je samozrejme viac a viac.
Sú to teraz nejaké symptómy.
No veď ozvali sa slovenskí psychiatri a psychológovia, už je ich viac ako 200, ktorí Robertovi Ficovi jasne odkázali: Robert Fico, buď teda odiť z politiky, alebo urob sebareflexiu. Tá vyzerala tak, že Robert Fico na týchto psychológov a psychiatrov zaútočil, vyhráža sa im nejakými medzinárodnými spolkami, že teda bude tam informovať o tom, čo robia. No, ako si toto celé vlastne vysvetliť? A teraz sa naozaj pýtam, Grigori, prečo to robí a prečo sa tak správa?
Povedal by som, že pozícia vládnej koalície, na čele ktorej stojí Robert Fico, je dnes oveľa vratkejšia. Vládna koalícia nie je dostatočne akcieschopná, nevždy má väčšinu v parlamente. V dvoch stranách vládnej koalície sú také, povedal by som, že v odzovkách samozrejme veľké disidentské skupiny, ktoré majú svoje vlastné nejaké predstavy. Robert Fico už pohrozil svojim koaličným partnerom, že ak do...
Ak si neurobia poriadok vo svojich stranách, takže môžu byť aj predčasné voľby.
Áno, tak to znamená, že on už pracuje s týmto scenárom. Vieme z prieskumov verejnej mienky, že minimálne Smeru volebné preferencie nerastú, skôr stagnujú a že teda jeho konkurenti dosahujú v tých prieskumoch v podstate vo všetkých s malými nejakými odlišnosťami, ale lepšie výsledky a dokonca už podľa dvoch posledných prieskumov by neposkladala vládu by terajšia vládna koalícia, dokonca ešte aj s tou republikou, ak by teda prichádzalo do úvahy.
Áno, to sedí.
Čiže Robert Fico podľa mňa sa teraz obáva toho, že teda ten pokles bude výraznejší a že proste v ďalšom období pre neho bude problematickejšie vládnuť. Navyše ešte bol zverejnený jeden prieskum, vidím, že teda vy máte...
Áno, máme to pred sebou, to je prieskum NMS, kde sa pýtajú výskumníci, do akej miery sú ľudia spokojní, alebo naopak nespokojní s prácou premiéra Roberta Fica. Pamätáte si tie výsledky toho?
Áno.
okolo 60, cez 60% ľudí, 63% ľudí sú nespokojní.
No tak to je vyslovenie nedôvery. Hej, to je vyslovenie nedôvery verejnosťou. Samozrejme, že to nie je nič ako výnimočné, však aj keď porovnáme výsledky, ja neviem, prieskumov pri iných predsedoch vlády.
Napríklad vlády Igora Matoviča, ktorá mala naozaj vysokánsku nedôveru medzi ľuďmi.
Áno, áno. No ale tak to, ani Igor Matovič, ani jeho nasledovník, proste v prípade, keď boli návrhy v parlamente, s ktorými oni nesúhlasili, tak neutajovali.
Neutajovali, nie. To proste nie,
nezdôvodňovali to nejakými nie. Pochybnými proste návrhmi na to, že budú čítať nejaké utajené informácie. Takže Robert Fico podľa mňa potvrdzuje, že naozaj súčasný systém spoločensko-politického usporiadania mu celkom nevonie, ako sa hovorí. No a teda okrem toho...
Myslíte, že by to naozaj chcel zmeniť aj ako by ten demokratický systém, ktorý tu na Slovensku máme na niečo totalitné?
Už sú zásahy do niektorých oblastí, ktoré podľa mňa sú v rozpore s princípmi liberálnej demokracie.
Vyjde dnešná schôdza Národnej rady napríklad.
No toto, ale predtým proste zmeny aj legislatívne, inštitucionálne, aj personálne v oblasti boja proti korupcie a organizované kriminality, čiže tam, kde teda sú väčšie pravdepodobné, že môžu sa ocitnúť v situácii vyšetrovaných ľudí a blízky Robertovi Ficovi, v oblasti ako kultúrnej politiky. Však to, čo sa odohráva na Slovensku v oblasti kultúry, ako sa to presadzuje politizácia, ako sa to presadzuje proste preferovanie politicky v odzovkách politických blízkych názorov a naopak, ako sa diskvalifikujú ľudia s kvalitnou tvorbou a v podstate sa odstrihovajú od absolútne legitímnych proste nárokov na prostriedky zo štátu. To nie sú prostriedky od vlády. Hej, keď niekto hovorí, že tu niekto za vládne prostriedky, za prostriedky teda v podmienkach vládnutia nejakej politickej strany alebo nejakého politického zoskupenia, že to bude, neviem, tvoriť niečo, čo podľa týchto ľudí je opozičné. Ale vôbec to tak nie je.
Nie, hej. To sú naše spoločné peniaze. Vláda nemá žiadne peniaze, vláda len zbiera peniaze daní ľudí a firiem. To je celé. Navyše,
keď sa pozrieme, že čo sa schvaľuje a čo sa neschvaľuje, tak vidíme, že medzi tými projektami, ktoré sa neschválili, naozaj proste je tvorba, ktorá Slovensku, použijem tento zvrat, taký možno trošku zastaralý, že robia dobre meno Slovensku v zahraničí, aj slovenskému umeniu, aj slovenskej kultúre. Hmm. Tak kam sme sa dostali?
No, vidíte, to je len na odľahčenie situácie. Napriek tomu všetkému poslanci vládnej koalície pri otázke zastupujúceho predsedajúceho Žigu, že či je všeobecný súhlas s tým na návrh opozície, aby sa pred rokovaním pustila štátna hymna, tak povieš, tak nesúhlasili. No, ale to je len taký detail. No, jedno vetou povedzte.
Ja si myslím, že členovia strany Hlas, ktorá vstúpila do tejto vládnej koalície s tým, že bude robiť nejakú slušnejšiu politiku.
Pritom, a garanta našej zahranično-politického ukotvenia.
A pritom mali možnosť vytvoriť inú vládu. Myslím si, že sa stávajú spolu s odpovednými, nechcem použiť slovo spolupachateľmi, ale spolu s odpovednými za to, že sa začala systémová deštrukcia základov proste parlamentnej demokracie s perspektívou naozaj takých zasahov, ktoré zmenia charakter režimu. A ja si myslím, že to, čo sa odohráva v zahraničnej politickej línii, momentálne všetky tie, ja neviem, ako to nazvať, no, blúdy, ktoré sa vyslovujú v súvislosti s úvahami o ukončení nášho členstva v Európskej
únii. Už sa k tomu dostaneme.
To sa nakladá jedno na druhé. To podľa mňa má svoju súvislosť.
No, dostaneme sa, akú to má súvislosť, aj aký to má potom ten finish, čo to vlastne môže znamenať. Ale ešte dovolte, lebo presne k tomu, čo ste spomenuli, by som sa chcel opýtať, a to je tá situácia vo vládnej koalícii, aj v strane Hlas, sociálna demokracia, pretože v skutočnosti platí, že Robert Fico vyzval SNS, predsedu SNS, Andreja Danka, predsedu Hlasu, Matúša Šutaja Eštoka, i keď možno tu by som sa sám poopravil, prezidenta republiky Petra Pellegriniho, bývalého šéfa Hlasu SD, aby urobili poriadok v týchto stranách do marca, lebo inak teda by mohli byť aj predčasné voľby alebo rekonštrukcia vlády, tak to súvisí ešte s týmto, Grigori. Prosím, ako hodnotíte vôbec pôsobenie tých
dvoch strán? Hej, že
teraz skôr by som šiel do Hlasu a priamo k tým rebolujúcim poslancom, mimochodom pani profesorka Radičová tu v tomto štúdiu nazvala tých štyroch ľudí za fejkových revolucionárov, ale to dám teraz bokom a chcete pokojne to použite. Ja sa chcem spýtať, ako hodnotíte pôsobenie tých poslancov, ktorých teraz má byť vyvíjaný tlak, aby si Matúš Šutaj Eštok, respektíve Peter Pellegrini urobil poriadok v tej strane, pretože, a tu je teda tá pointa tej otázky, tí ľudia, my sa dozvedáme, dostávajú ponuky na odchod z parlamentu, čo je jednoduché vysvetlenie, namiesto nespokojného príde lojálny poslanec a nebude problém.
To je putinizácia.
Grigori, počkajte ešte sekundu. Dočítal som sa v denníku N, že najnovšie hovorí poslanec Hlasu Jan Ferenčák, ktorý je primátorom aj predsedom Európskeho výboru, že pre svoje odlišné postoje na fungovanie vládnej koalície zachytil zvýšený záujem zo strany bezpečnostných zložiek. Štyria poslanci Hlasu vydali vyhlásenie, citujem, dokonca sme sa stretli aj s viacerými neštandardnými odkazmi od tretích strán, ktoré momentálne nebudeme verejne komentovať. Ako toto komentujete, Grigori? Premiér Robert Fico ešte nedávno, práve v súvislosti s tromi poslancami zas okolo Rudolfa Huliaka, hovoril, že všetky tajné služby pošle do terénu, ak len zašípi nejaké kupovania alebo nejaké takéto prechmaty tam. A zrazu nám pán Ferenčák hovorí, že spravodajské nejaké služby sa
tak o ňom... Toto nám pripomína roky mečerizmu.
No, ale to je ich vlastný vládny poslanec.
No áno, ale teraz im robí väčší problém, než proste táto skupina robí väčší problém vládnej koalície Robertovi Ficovi, než opozície. Pretože opozícia je v menšine a zatiaľ čo títo ľudia, títo štyria, ale samozrejme aj Huliakovce, ale tak z iných dôvodov, že oni v podstate držia tú väčšinu. No, takto. Možno, že by som bol trošku miernejší, pokiaľ ide o charakteristiku týchto poslancov, než pani profesorka Radičová. Vyslovuje aj veci, s ktorými sa nedá nesúhlasiť, napríklad, čo sa týka našej zahraničnej politickej orientácie, nastavenie na podporu Ukrajiny. Je dobre, keď sa nájde niekto vo vládnej koalícii, pretože doteraz sa nedal identifikovať ani jeden člen vládnej koalície, teda na parlamentnej úrovni, to znamená ani jeden poslanec, ktorý by zastával proukrajinské postoje.
Áno,
teraz,
áno.
Teraz, najmä teda pán Migál, no a v podstate aj tí ďalší, tak sa správajú trošku ináč v tejto otázke.
Chceli ísť do Kieva.
Ale moja interpretácia je taká, vzhľadom na to, že zatiaľ aj títo poslanci prispeli k schvaľovaniu tých najhorších, najškandaloznejších legislatívnych návrhov, ktoré v podstate vedú Slovensko, dostali Slovensko, povedal by som, že našli k mu plochu, hej, v tom vývoji. Podporovali väčšinu tých personálnych rôznych zmien, teda na ktoré parlament mal kompetencie.
Áno.
A vzhľadom na tú situáciu...
Dokonca aj tie zmeny, ktoré, proti ktorým sami protestujú, ktoré sa týkajú ministerstva kultúry.
Áno, však teraz už aj jeden z nich už aj priznal, hej, že teda ľutuje,
už by to, áno, ale, že už by to nepodporil.
No, ale, tak bolo treba rozmýšľať skôr. No ale teraz tá moja interpretácia je taká.
Zatiaľ,
vzhľadom na proste pomery aj vo vládnej koalícii, aj samotnej strane Hlas, ja mám pocit, že silným motivom, netvrdím, že jediným, ale silným motivom tejto skupiny je proste zmena na pozícii predsedu strany Hlas. To znamená, toto je vzbúra podľa mňa proti Marekovi...
Matušovi Šutajovi Štokovi. Nič sa nedeje, v poriadku. Však koľkokrát pán Danko si nevie spomenúť, ako sa volá pán predseda Matúš Šutaj Štok, volá ho Eštok.
Tak myslím si, že ešte aj Marek, ak sa nemýlim, s podobným teda priezviskom jedným.
Okay.
No, takže toto je podľa mňa cieľom, ako zámerom týchto poslancov.
Aha.
Úvahy sú také, že tak poprvé, ako pán Eštok, ako pri všetkej úcte voči jeho pozícii, on je naozaj v pozícii ministra vnútra, ale myslím si, že nejakou veľkou pridanou hodnotou pre popularitu tohto politického subjekta. Proste nie je. Vidíme, že...
Tak tie preferencie klesajú.
On sa stáva, a myslím si, že v mnohých prípadoch aj opodstatnené takým objektom, by som povedal, humoru, kritike samozrejme tiež, ale toto už nie je iba kritika, ktorá proste má nejaký vecný charakter. On, ináč, ja si myslím, že ako sa hovorí, karma raz dobehne. Matúš Šutaj Eštok bol známy tým, že roky pôsobil ako troll. Ako pracovník trolej farmy Smeru.
Áno, ten, kto nerozumie, tak pod falošným menom sa hlásil do diskusií a tam podporoval teda stranu Smer.
A teraz ten online priestor mu, ako povedal by som, že to vrátil aj s veľkými percentami, pretože malo ktorý slovenský politik, možno s výnimkou Andreja Danka, sa stáva teraz ako objektom rôznych takých memov, rôznych koláží, rôznych karikatúr a tak ďalej. A samozrejme sa to odráža na autorite jeho osobnej a na popularite tejto strany. Ej?
No dobre, on zatiaľ zorganizoval podporu napríklad svojich krajských šéfov aj proti tej skupinke tých štyroch nespokojných poslancov. Udrží to, alebo strana Hlas proste bude musieť, teraz poviem to tak poeticky, do roka, do dňa vymeniť svojho šéfa?
To neviem. Myslím si, že v poslaneckom klube nie je väčšina za to. Ináč musím povedať, že toto je presne to, čo sme tu zažívali za Vladimíra Mečiara a v strane Smer opakovanie. Proste v prípade vzniku nejakých takých napätých situácií, však títo ľudia ešte neodchádzajú z toho, z tej strany.
Zatiaľ nie.
Vyslovujú iba odlišné názory. Tak sa okamžite mobilizuje proste tá v úvodzovkách členská základňa, ale v skutočnosti funkcionári, hej, že ten aparát. Mm. A proste metodou takéhoto aparátneho natlaku, potom zverejňovaného, ako to bolo v prípade, neviem, Vladimíra Mečiara.
Ale aj študentov a jednoty dôchodcov Slovenska, ktorú využil Matúš Šutaj.
Vladimír Mečiar napríklad ako prednostov tých krajských úradov na to používal tých lojálnych, hej.
Áno.
Tak teraz ako predsedovia tých krajských organizácií ako dali proste týmto, tejto štvorici najavo, že pozor, že to s vami nemusí dopadnúť tak, ako by ste chceli, a teda, že chcete robiť tu nejakú u nás vnútri strany revolúciu, tak možno nemusíte byť ani členmi tejto strany. A tam potom už prichádzajú v úvodzovkách lukratívne návrhy. Tak odíďte a my tu potom zjednáme poriadok a my vám poskytneme za to nejakú výhodu v podobe nejakej pozície.
No, veľvyslanec, ja neviem čo, štátny tajomník na ministerstve hospodárstva, hej, tak, a tak ďalej a tak ďalej.
No, štátny tajomník, to by bolo riskantné. Myslím si, že toto nie je niečo, čo teda...
No veď nezobral to ani, teraz neviem, pán Čalitroš, nie som si istý.
Ale na to, aby človek bol diplomatom, neviem, veľvyslancom asi nie, ale diplomatom vlastne, hej, no vzhľadom na to, čo teraz sa odohráva na ministerstve.
No, vidíte.
Zahraničných vecí by mohli ich tam v úvodzovkách uplacovať.
No dobre, tak dokončíme to?
Ja im držím palce, aby vydržali aspoň v tom, čo teda v ich činnosti je nejakým tým svetlým bodom, a to je v podstate podpora tej Ukrajiny.
No dobre.
Ale zároveň jedným dýchom dodávam, že sú spolu zodpovední za ten proces, ktorý vedie k rozkladu právneho štátu.
Tými slovami, že by už dnes napríklad nepodporili tie zmeny vo fonde na podporu umenia a tak ďalej, no tak asi si to aj sami uvedomujú. Grigori, ukončím to tým. Strana Hlas, prieskum agentúry Ipsos 11%. Dobre, poďme na ďalšie veci, ale na tie naozaj veľmi dôležité. Takisto, Grigori, Robert Fico a Tibor Gašpar sa po návrate z Moskvy, Robert Fico tam bol na utajenej a súkromnej návšteve, priamo za Vladimírom Putinom, dnes sa dozvedáme, že ten formát bol, že sedel Robert Fico oproti nemu Putin spolu s tromi ďalšími.
Putina k utajenej schodzi Národnej rady, ale ospravedlňujem sa.
Dobrá poznámka. Tesne na to bol v Moskve aj Tibor Gašpar v delegácii Andreja Danka, obaja podpredsedovia Národnej rady Slovenskej republiky. No a teraz poďme k tým citátom. Ja už som ich v tejto relácii spomínal. Najprv Tibor Gašpar. Smer nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z Európskej únie alebo z NATO. Ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase, menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali, a preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z Európskej únie a z NATO. Robert Fico, Gašpar presne pomenoval vyvíjajúcu sa situáciu. Absolútne s tým súhlasím, že Slovensko sa musí pripraviť na všetky možné krízové situácie, do ktorých sa môže EÚ dostať vo veľmi krátkom období, hovorí Robert Fico, to treba pripomenúť. A ešte Robert Fico povedal, tak ako do roka padla Varšavská zmluva, Grigori, hovorí Robert Fico, no tak svetové dianie môže poslať do histórie učebníc aj Európsku úniu a NATO. Opozícia toto považuje za dôkaz, že nás Robert Fico ťahá preč z Európskej únie a z NATO. Ako to čítate vy?
Čítam to rovnako. Pár poznámok. Jedna krátka faktická poznámka. Porovnávať pad Varšavskej zmluvy po pade komunistických režimov a de facto tesne pred rozpadom Sovietskeho zväzu. A treba povedať, že to bolo Československo, ktoré iniciovalo. To bol Václav Havel, ktorý v roku 1991 inicioval ako ukončenie proste
paktu, áno.
Varšavského paktu. Porovnávať to so situáciou v Európskej únii je nehoraznosť. Ale takto, toto by som ešte zobral ako politické
stanovisko. No
dobre,
ale porovnávať niečo, ale čo sme dobrovoľne chceli odísť, lebo už sme v tom nemohli byť. Navyše v tom pakte boli ľudia, ktorí nás tu okupovali desiatky rokov.
Samozrejme. No takže toto porovnanie absolútne nesedie, ale povedzme, ako proste nejaký politický postoj, ešte by som to dokázal, nie že zniesť, ja samozrejme chybné, ale aspoň pochopiť. Ale to, čo hovorí pán Gašpar, ja neviem, sledoval on vôbec proces našej integrácie do Európskej únie? Vie on, na akých základoch Európska únia je budovaná? Čo tu teraz by som povedal horšie slovo, ale čo on tu rozpráva? K akým zmenám v princípoch fungovania Európskej únie na to došlo? K nejakým. Všetky tie princípy sú stále platné. Do Európskej únie odvtedy vstúpili ďalšie krajiny, teda aj my sme vstúpili v roku 2004, potom vstúpili ďalšie krajiny, Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko. A teraz je rad ďalších štátov, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie.
Presne tak.
Ja si myslím, že pán Gašpar by mal predovšetkým naštudovať. On je podpredseda parlamentu. Je to podľa mňa hanba, že on nevie, ako funguje Európska únia. Európska únia sa nezmenila. Zrejme sa zmenilo nastavenie tej strany, členom ktorej on stal v posledných rokoch. Čiže strana Smer, ktorá medzi tým z takej deklaratívno ako eurooptimistickej strany, hoci takou nebola, ale však za Smer...
Akože veď nás chcel do jadra Európskej únie v 2012-2016.
Presne to chcem povedať. Tak deklarovali proste svoju pripravenosť dokonca vstúpiť do jadra Európskej únie, pretože vtedy sa rozhodovalo...
Možno náznaku nejakého superštátu v podstate.
No, tak chcem povedať toto, že došlo k zmene v profile strany Smer. To bol pán Gašpar, ktorý po európskych voľbách sa tu...
Áno, že vyhrali konzervatívne síly, konzervatívno-národné síly.
A samozrejme priraďoval.
Samozrejme.
No, to znamená, že pán Gašpar spolu so svojím stranickým šéfom dnes sympatizujú s krajnou pravicou, ktorá chce, oni, teda krajná pravica zatiaľ aspoň proste to umiernenejšie zoskupenie, čiže tí vlastenci, nie teda že to Združenie suverénnych, Európa suverénnych národov, to sú extrémisti pravice. Mm-hmm. Hej, tak aspoň akože toto umiernenejšie krídlo, by som povedal, tej krajnej pravice, tak oni by chceli Európsku úniu zmeniť. Oni by chceli zmeniť. Robert Fico toto ako... vôbec ako neprezentuje túto myšlienku zmeniť, však keby naozaj išlo o to, že by mal nejaké návrhy, tak by mohol proste prísť nejakými návrhmi.
No nie. A predostrieť ich, samozrejme.
Áno, no, to znamená, že Robert Fico podľa mňa čaká na to, že krajnej pravici sa podarí proste urobiť také zmeny v tom inštitucionálnom vývoji momentálne nemá a myslím si, že aj teda tá krajná pravica toto nedosiahne, aby potom on mohol tu voľnejšie rozprávať o nejakých alternatívach a prípadne v situácii, ktorá napríklad bude znamenať, že on stratí moc a to, o čo sa on usiloval, teda v kontexte vrátenia sa k politickej moci, že o to príde. Tak v tejto situácii by som si vedel predstaviť, že z politických dôvodov tu bude iniciovať nejaké referenda, nejaké diskusie, proste nejaké akcie.
Nič také sa nedeje zatiaľ teda.
Ja si myslím, že Robert Fico nemá potenciál na to, aby nás reálne z Európskej únie vyviedol, to znamená inicioval by proces vystúpenia z Európskej únie, hoci ako nikdy nehovor nikdy.
No, viete.
Ale určite by privítal taký vývoj, ktorý by umožnil proste jemu tu manipulovať touto problematikou v podmienkach oslabenia Európskej únie.
Dve veci na záver. Veľmi rýchlo, Grigori, aj keď sú to samozrejme obrovské témy, už sme hovorili o prieskume NMS, podľa ktorého 63% ľudí nie je spokojných s vládou Roberta Fica a s jeho výkonom, oproti 9% veľmi spokojných a zhruba 19% skôr spokojných. Dve otázky. Jedna. Ako sme na tom stále s našou podporou, Grigori, NATO a Európskej únie? Čo si myslia ľudia, obyvatelia Slovenska? Chcú byť v NATO a v Európskej únii? Alebo naopak by chceli takto ako pochybovať ako Robert
skôr,
Fico?
Povedal by som, že také pozitívnejšie nastavenie. Hoci treba povedať, že po začiatí ruskej agresie proti Ukrajine sa zvýšila podpora aj nášho členstva v NATO a teda rozhodnutie zotrvať v NATO a Európskej únii.
To bolo cez 70% vtedy.
Potom teda v dôsledku jednak ruskej propagandy ruských trolov tu na Slovensku, ku ktorým dnes bohužiaľ patria súčasní vládni politici, tak tá podpora mierne klesla, ale stále napríklad podľa posledného prieskumu Eurobarometra podpora členstva Európskej únie na Slovensku je vyššie než priemer celej Európskej únie. Myslím si, že 52%.
Tak aspoň v niečom sme lepšie ako priemer.
Dodávam, že v prípade sú aj také prieskumy, ktoré sa týkajú takých hypotetických situácií, že ako by ste hlasovali v prípade napríklad odchodu Slovenska buď z Európskej únie a z NATO, tak tam je jednoznačná podpora aj tých, ktorí sú kriticky nastavené voči Európskej únie.
Že by nezahlasovali za vystúpenie. Rozumiem.
Nehlasovali by za vystúpenie. To znamená, že myšlienka organizovať referendum, ktorý by bol úspešný z hľadiska toho výsledku, to znamená nadpolovičná väčšina a ešte aj hlasovanie za vystúpenie, myslím si, že je to nereálne.
Dobre, uvidíme, ako s tým bude nakladať pán predseda vlády so svojimi kolegami. No a tá posledná vec, naozaj jednou vetou, to spojenie prvýkrát od predčasných parlamentných volieb to spojenie opozície, vrátane Hnutia Slovensko alebo prizvaných demokratov, to je nejaká, Grigori, nejaký niečo, na základe čoho sa dá odvodzovať tá budúca spolupráca opozičných politických strán, politické opozície, je to nejaké zjednotenie, alebo je to skôr len ad hoc, ktoré skôr či neskôr pokazí svojimi vyjadreniami? Povedzme, Igor Matovič.
No, nemyslím si, že dojde k nejakému totálnemu zjednoteniu, ale vzhľadom na to, čo všetko dnes zažívame, každý hlas, ako, ktorý je za zachovanie Slovenska v Európskej únii a v NATO a za teda zachovanie demokratického režimu, podľa mňa je vítaný. Vzťahy medzi jednotlivými politikmi sú veľmi naštrbené. Igor Matovič ukázal, že teda to, ten, kto možno vkladal nejaké nádeje na to, že toto spojenectvo aspoň bude znemožňovať akože tie prejavy nejakých animozit a proste rôznych výrokov, a musím povedať, že zatiaľ Igor Matovič v tom vedie. Akože v týchto výrokoch, ktoré naštrbujú, možno, že dokonca ani nielen, teda takto, a nielen spoluprácu opozičných strán, aspoň v tých najzákladnejších veciach, tak napríklad nepredpokladám, že niekto dnes, ak teda bude hlasovanie o vyslovení nedôvery Roberto Ficovi, že niekto napríklad z Oľano nepodporí.
Jasné, rozumiem, určite, tak,
určite,
áno.
Určite podporí, ale napríklad to, čo sa teraz odohralo po už teda nejakej tej akčnej, takej situačnej spolupráci, tak to dosť, by som bol, deprimujú samotných opozičných voličov. A to, myslím si, že to nie je dobre. A nie je to dobre ani pre samotného Igora Matoviča. On nejakými spektakulárnymi krokmi individuálnymi môže získať časť alebo zvýšiť
podporu. Áno, tak potom tá video priváni 2% zrazu v prieskume návrh a tak ďalej. Ale, no tak dobre. Tak,
ale to neznamená, to neznamená, že sa to takto udrží, keď bude proste sa správať neveľmi úctivo voči potenciálnym koaličným, a nie partnerom možno, ale proste ďalším opozičným stranám.
Celé to sledujeme, Grigori, prídite čo najskôr, aby sme mohli pokračovať v našej debate. Navyše uvidíme, ako sa nám celá situácia vyvinie nielen dnes, ale aj v najbližších dňoch. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Grigori Mesežníkov, náš politológ, prezident Inštitútu pre verejné otázky. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem aj ja, bolo mi potešenie.
Takisto. Dovidenia, príjemný deň.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.